confluență la zi.
Evenimente și situații de actualitate abordate din perspectivă creștină.
Responsabilitatea primordială a bisericii este aceea de a vesti mesajul mântuitor într-o lume care are nevoie disperată de Iisus Hristos. Ceea ce este însă intrigant la ora actuală e faptul că foarte puțini credincioși iau în serios porunca, da, le spune celor lipsiți de viață spirituală despre modul în care pot accesa harul lui Dumnezeu aducător de mântuire. În vederea motivării multor credincioși și a remotivării unora care poate au fost implicați odată în această lucrare, dorim ca să discutăm astăzi cu fratele păstor Iacob Bergheanu, căruia îi spunem un bun venit în studioul Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit și mă bucur că v-am găsit într-un sediu nou față de acum 15 ani când am fost în cu totul altul și la o altă întindere a emisiunilor noastre, 24 din 24. Este un lucru formidabil, felicitări!
Mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta de a răspândi Evanghelia și iată că încercăm să o folosim spre a-i motiva și pe alții în felul lor, la locul lor, să o facă cu credincioșie și seriozitate. Îi salut și eu pe ascultători, sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul acestei emisiuni și v-aș întreba din start dacă, într-un context religios cum este cel românesc, este oare încă necesar să vorbim despre evangelizare? Oamenii se consideră a fi creștini, religioși. Poate, ar spune cineva, mai degrabă vorbim de evangelizare în zonele unde predomină budismul, islamismul sau alte religii. De ce să mai vorbim de evangelizare la noi acasă? Nu suntem deja supra-saturați?
Știți, dumneavoastră, creștinismul nu se poate moșteni. Chiar dacă anumite practici creștine religioase se pot moșteni negreșit. Și, într-adevăr, avem o tradiție creștină de aproape 2000 de ani.
Care într-un fel ne avantajează, care într-un fel nu.
Tocmai vreau să spun că există un pericol de a fi vaccinați pentru adevărata Evanghelie, pentru, de fapt, scopul adevăratei Evanghelie, care este o relație cu Dumnezeu, o relație cu Iisus Hristos, și cu atât mai mult se impune și în astfel de medii religioase vestirea unei Evanghelii care să conducă acest Sfânt Cuvânt al lui Dumnezeu de la minte la inimă, drumul cel mai lung uneori din univers. Categoric, fiecare generație, pe de altă parte, trebuie evangelizată în sensul de a cunoaște doctrina de bază sau calea mântuirii. Sigur că se pune întrebarea de ce tot în România și de ce doar românilor și sunt atâtea națiuni care în care nu s-a prea auzit Evanghelia, mesajul creștin. Sigur, nu e bine unul să audă de 2-3 ori, de 10 ori Evanghelia și altul niciodată, dar pe de altă parte, dacă nu se poate ajunge la cel care n-a auzit niciodată Evanghelia, nu se poate din vari motive, măcar la cel care a auzit de câteva ori, dar nu s-a conformat ei, e imperios necesar, mai ales în aceste vremuri, să se vestească această Evanghelie.
Sunteți o persoană implicată în lucrarea de slujire, am înțeles că sunteți coordonatorul mișcării penticostale în două județe, Târgu Mureș și respectiv Harghita, și aveți o bogată experiență în lucrarea de misiune și poate că despre asta vom mai aminti ceva mai încolo. Considerați, în baza acestei experiențe îndelungate, că a propovădui Evanghelia reprezintă o responsabilitate specială destinată unor oameni înzestrați special sau reprezintă o sarcină universal valabilă în dreptul credincioșilor?
Imediat după Revoluție am fost autorul unui regulament al Departamentului de Evanghelizare și Misiune în cadrul Mișcării Penticostale, a cultului creștin penticostal. Și încă în acel regulament stipulam un fel de răspuns la întrebarea noastră. Sarcina Marii Trimiteri sau sarcina vestirii Evangheliei este mult prea mare pentru a fi încredințată doar unei categorii distincte, unui segment din trupul lui Hristos. Pentru ca Evanghelia să fie vestită eficient și la cât mai mulți oameni, trebuie întreg trupul lui Hristos, deci toți creștinii adevărat născuți din nou să promoveze misiunea în sens larg. Evident că misiunea, termenul acesta, are mai multe conotații, probabil că ne vom referi la aceasta. La
ceva mai încolo. În opinia dumneavoastră, făcând o evaluare onestă, sunt credincioșii evanghelici echipați corespunzător în vederea evanghelizării? Nu ne referim la lideri, deși poate că și acolo merită să discutăm aspectul acesta.
Ridicați o problemă extrem de interesantă și în scuzele lui Moise de acum câteva mii de ani, când Dumnezeu l-a chemat să meargă în misiune, sigur, misiunea era să scape poporul ales al lui Dumnezeu din robie, el a invocat anumite pretexte, până la urmă, nu scuze valabile. Dacă pot, le-aș enumera în memorie. Deci prima a fost, cine sunt eu? Eu sunt prea mic. Ei bine, nimeni nu este prea mic pentru a-L vesti pe Hristos dacă L-a cunoscut pe Hristos. Și eu am chiar în familie o dovadă în acest sens.
Puteți să o spuneți.
La un moment dat, soția, sigur, în perioada comunistă, a fost chemată la grădiniță, spunându-i din partea educatoarei că fiica noastră, cea mare, Alina, creează mari probleme în desfășurarea programului de la grădiniță. E o situație gravă cu fiica dumneavoastră, i s-a spus soție. Și soția a întrebat, ce anume tovarășa educatoare, că atunci așa se vorbea. Și educatoare a spus, face prozelitism, fiica dumneavoastră. Soția a zâmbit, prozelitism la grădiniță, nici să te gândești, nu poți. Și a întrebat, cum adică? Păi zice, tot de Iisus vorbește și spune că dacă nu crezi în Iisus, ajungi în iad și lucruri din astea. Chiar și lucruri copilărești, dacă porți cercei, ajungi în iad și treburi din astea. Posibil să fie auzit pe undeva prin preajmă. Și în sfârșit soția a spus, ce e așa rău în așa ceva? Păi tovarășa Bergianu, noi suntem, avem convingerea materialist-dialectică ateie, noi așa și așa. Și i-a smuls soției promisiunea să o luăm pe fetiță împreună, amândoi ca părinți, și să o convingem să nu mai deranjeze programul de grădiniță. Am luat-o pe fetița noastră deoparte și i-am zis, Alinuța dragă, eu mă bucur că tu iubești pe Domnul Iisus, dar uite, tovarășe, nu-i place că tu vorbești de Domnul Iisus celorlalți copii de la grădiniță. Și nu m-a prea lăsat ea să termin ce am avut de spus. Două șiroaie de lacrimi mi-au izvorât din ochi. S-a uitat la mine drept în ochi și a zis, cum, tăticule, când copiii aceștia, dacă n-au de Domnul Iisus, ajung în iad, tu îmi cer să nu vorbesc despre Domnul Iisus? Și încă de atunci mi-am dat seama că până și o inima unui copil poate fi sensibilizată să vestească Evanghelia. Deci primul motiv al lui Moise, sunt prea mic, nu rezistă, nu este bun. Al doilea motiv, ce le voi spune, a spus Moise. Cu alte cuvinte, nu sunt competent, nu am informație suficientă. Și Dumnezeu îi răspunde lui Moise în două trepte, să spun așa. În primul rând îi spune, eu sunt cel ce sunt. Moise, eu sunt deasupra cunoașterii umane. Nimeni nu poate să spună, îl cunosc pe Dumnezeu unde a ajuns ca să pot să am de cine să mărturisesc mai departe. Deci nimeni nu îl cunoaște exhaustiv pe Dumnezeu. Și al doilea răspuns a spus, spune că Dumnezeul părinților tăi, ba mai mult, Dumnezeu cu care te-ai întâlnit, te trimite. Deci dacă cineva are o experiență cu Dumnezeu, chiar dacă nu va putea să spună nimic altceva decât uite ce s-a întâmplat în viața mea, cum mi-a schimbat Iisus viața, e legitimat și acreditat, am putea să spunem, să vestească Evanghelia. Sigur, la nivelul respectiv de competență. O a treia scuză a lui Moise a fost nu mă vor crede. De fapt, frica de insucces izvorâtă de multe ori din mândria personală ne împiedică să vestim Evanghelia pe cei mai mulți, ori ca răspuns, că nu vreau să dau prea multe detalii, să intru în amănunte, Dumnezeu a spus ce ai în mână și a dovedit că cu ceea ce avea în mână, el practic putea să facă dovada însoțirii divine. Deci creștinul cu ceea ce are în inimă poate să meargă înainte și va avea succes. De fapt, pe când lucram la Alianța Evanghelică, ca misionar, imediat după Revoluție, am învățat o definiție a succesului în misiune. Să iei inițiativa să-L prezinți pe Iisus Hristos, lăsându-te călăuzit de Duhul Sfânt și lăsând rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Deci pe noi nu trebuie să ne intereseze rezultatul. Noi, deși poate că unii radioascultători vor fi surprinși, noi în primul rând vestim Evanghelia nu de dragul oamenilor, ci de dragul lui Dumnezeu. Sigur, și de dragul oamenilor și cu scopul ca aceștia să asculte Evanghelia, dar dacă ei nu vor asculta Evanghelia și nu-i vor da curs, asta nu semnează ineficiență în vestirea Evangheliei. Și ar mai fi două motive dacă se mai... Deci un motiv următor, citat din memorie, așa, nu sunt bun orator, n-am vorbirea ușoară, am cusururi. Și Dumnezeu îl corectează și spune, n-am făcut eu gura omului, deci eu voi fi cu tine tocmai în handicapul tău. Ori tocmai recunoașterea faptului că nu suntem competenți în a vesti Evanghelia. Eu merg uneori la o biserică mică de, știu, 20 de oameni, dar și acolo cer asistența lui Dumnezeu pentru că, efectiv, depășește capacitatea naturală umană de a vesti Evanghelia. Deci, tocmai, să spun așa, handicapurile sau neajunsurile umane, limitările umane, sunt oportunitățile lui Dumnezeu. Dumnezeu le folosește și omul, lăsându-se folosit de Dumnezeu, poate vesti Evanghelia. Și, în ultimul rând, după ce a invocat aceste scuze, care de fapt erau pretexte, Moise și-a arătat adevărata față și tare. Mi-ar părea rău dacă acest diagnostic s-ar pune și la adresa creștinilor români. El a spus, trimite pe cine vrei să trimiți, deci nu vreau să merg. Ori dacă sunt anumite scuze invocate de unul și de altul, nu cumva neascultarea să fie la baza, la rădăcina neimplicării noastre în Evanghelia tuturor creștinilor din România.
De fapt, de această atitudine s-a făcut vinovat chiar și profetul Iona și cred că merită să ne evaluăm în fața tuturor acestor scuze invocate și dacă simțim că undeva ne facem vinovați, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne ajustăm viața în conformitate cu chemarea lui Dumnezeu.
Dacă îmi permiteți aici doar o precizare, când am lucrat ca și coordonator al departamentului de profil de evanghelizare misiune în cadrul cultului pentecostal, la un moment dat în Dobrogea am folosit efectiv acest mesaj din Exodul, capitolul 3-4 și un tânăr, apropo de succesul, dacă te recunoști și ești sincer cu tine însuți, un tânăr din acea zonă mi-a spus, Dumnezeu prin cuvântul vestit, prin cuvântul scris la urma urmelor, m-a convins și s-a dedicat misiunii. Fie ca mai mulți dintre radioascultătorii noștri să înțeleagă că până la urmă este cea mai importantă activitate de sub soare.
Spuneați de faptul că e suficient uneori să spui doar ceea ce ți-a făcut Domnul, experiența ta personală. Aceasta este suficient până la un punct.
Evident.
Pentru că la un moment dat unul din autorii biblici inspirați spunea să fim gata să dăm socoteală de nădejdea care este în noi, cu blândețe și teamă. Pavel îl îndemna pe Timotei să răspundă, să aibă argumente. Asta deja mă face să cred că este vorba de ceva mai mult decât doar de o cunoaștere empirică. Asta mi s-a întâmplat mie. Cum se poate ajunge în dreptul credincioșilor la o formare, la o pregătire, în așa fel încât oamenii mai mulți să poată articula clar, coerent învățătura privitoare la mântuire în folosul oamenilor cu care intră în contact?
Evident că necunoașterea Scripturii, cum spunea un părinte și scriitor bisericesc, este necunoașterea lui Hristos și atitudinea față de Scriptură este atitudinea față de Hristos. Deci, cred că în absența cuvântului lui Dumnezeu, noi nu avem mesajul necesar, un mesaj teoretic, dar în absența așa unei experiențe cu Dumnezeu, nu avem nici mesajul practic de a vesti calea mântuirii. Domnul Iisus a spus, cercetați Scripturile pentru că tocmai ele vorbesc despre mine. Ori, după cum am spus, există o anumită lenevie intelectuală, se consideră de către unii poate că în creștinism nu e necesar foarte mult să spui rațiunea în contribuție, pentru că, vezi, Doamne, e doar o problemă de credință. Deși, tocmai că în creștinism rațiunea este pusă la locul ei, în absența creștinismului oamenii sunt conduși de inimă, de sentimente, de plăceri, de atracții, pe când venind la Scriptură, îți pui mintea în ordine și punându-ți mintea în ordine, poți să transmiți și altora ordinea lui Dumnezeu receptată cu mintea și cu omul din lăuntru, al meu, al tău, al oricui.
Prin urmare, nu trebuie să ne punem mintea la congelator, trebuie să o folosim și asta înseamnă un efort în vederea asimilării cuvântului lui Dumnezeu și a prezentării lui ulterioare într-o manieră sistematică, aranjată, pentru că oamenii care ne ascultă au o anumită logică și pot recepta cuvântul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, retoric, punea întrebarea aceasta, cum vor crede fără să existe un propovăduitor? Ori este de responsabilitatea noastră să facem lucrul acesta.
Și cred că este vorba și de relevanță, este vorba de capacitatea noastră de a transmite Evanghelia în diferite medii. Eu am lucrat și cu Misiunea Creștină pentru Închisori, Prison Fellowship România, și am vestit mulți ani, poate 10-15 ani la rând, Evanghelia și în spațiu penitenciar. Sigur că există o anumită modalitate de a vesti Evanghelia în acel spațiu, inclusiv aici, pe la Târgu Ocna, am fost și prin alte părți. De fapt, aveam acces în toate închisorile din România la acea vreme. Și totuși, dacă te adaptezi și mai e ceva, te lași și călăuzit de cel care e primul evanghelist, anume Duhul lui Dumnezeu. De exemplu, poate pentru uzul radioascultătorilor, am putea rezuma Evanghelia extrem de simplu. Se folosesc în anumite medii unde există un grad mare de analfabetism sau se adresează copiilor mici, acea carte vie, îi se spune. O primă pagină neagră, apoi o pagină roșie, o pagină albă, o pagină verde și una aurie. Ce ar implica o astfel de ilustrație? Evanghelia în esența ei, prima pagină e cea neagră, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pagina roșie este sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Pagina albă este acea înnoire a vieții, acea naștere din nou. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Verdele ar putea reprezenta nevoia creșterii spirituale, iar auriu destinația finală a credinciosului. Iată că se poate Evanghelia foarte bine exprima și în cuvinte puține și cu ilustrații adecvate.
Acum, e adevărat, putem simplifica mesajul Evangheliei. Uneori putem supra-simplifica, ceea ce poate să fie un dezavantaj pentru receptor, pentru omul care ne ascultă. Dar dacă este să judecăm lucrurile în contextul în care ne găsim, cred că trebuie să fim pregătiți să dăm mult mai multe răspunsuri. Și ceea ce constatăm, nu știu dacă este și percepția dumneavoastră, societatea postmodernistă nu mai este atât de deschisă pentru Evanghelie. Care să fie vina? Este vorba de rezistența manifestată de societate datorită împietririi ei sau de inconsistența creștinismului practicat de evanghelici și transmis ulterior?
Și nu numai de evanghelici, de creștini în general.
Da, da.
Eu cred că este...
Bine, ne referim la noi pentru că noi suntem oamenii care ne responsabilizăm sau ne autoresponsabilizăm.
Cred că este vorba și de una și de alta.
Deci și de receptare și de difuzare.
Da. Deci, de multe ori creștinii au fost învinuiți și sunt învinuiți de fariseism. Într-adevăr, față de un mesaj atât de mare, față de un Hristos care și-a dat viața, când vii cu un mesaj superficial, când nu-ți pasă de ce se întâmplă în jurul tău, nici oamenilor nu le pasă de ce spui. Este o vorbă, dacă nu-l convingi pe om că-ți pasă de el, nici lui nu-i va păsa de ceea ce spui tu. Ori, din nefericire, sub acest aspect, creștinii, în general și evanghelici, chiar în particular, mai puțin s-au implicat în durerile concrete ale oamenilor, în partea social-caritativă. Eu am avut bucuria să fac lucrul acesta și am văzut pe oameni cum răspund, sigur, într-o măsură am reușit să o fac, acestui gen de implicare. Și în zona Sucevei, din câte știu, atunci când a fost Evanghelia teoretică dublată de una practică, efectul a fost altul. Deci, pe de o parte, și inconsistența noastră când e vorba să împlinim ceea ce propovăduim, deci deosebirea dintre vorba și faptă, apropo de vorba aceea spusă de cineva. Faptele tale strigă așa de tare că nu te mai aud ce vorbești. Uneori se întâmplă și așa ceva. Și în al doilea rând, sigur, societatea în care trăim, care începe să creadă tot mai puțin. Nu degeaba Domnul Iisus a spus, oare când va veni Fiul Omului, va mai găsi credință pe pământ? Deci începem să nu mai credem nimic. Avem informații peste informații și sigur, în îndepărtarea aceasta conștientă de Dumnezeu, remediul, revenirea e mult mai grea. Omul nu că nu poate să cunoască și să creadă, nu vrea. Și aici e gravitatea situației lumii contemporane.
Acum, există și bariera aceasta confesională. Oameni care sunt serioși în credința lor, sunt sinceri, se închid în biserici, fac programe frumoase și așteaptă ca alți oameni din alte medii religioase să vină în comunitatea lor, să asculte Evanghelia, să se convertească la acea doctrină, la acea mărturisire de credință. Cum putem să depășim această îngrădire pe care noi singuri o stabilim?
Îmi place să pornesc de la fapte 16, momentul astral, aș putea să spun, când Evanghelia a pătruns pe pământ european. Acolo găsim două persoane care s-au întors la Hristos, care au primit mesajul Evangheliei în Macedonia, în Filipii, pe pământ european. Deci, prima persoană a fost o femeie, o comerciantă, vânzătoare de purpură, a cărei unică, majoră problemă era necunoașterea. Ea nu a cunoscut și pentru ea mântuirea, primirea Evangheliei a fost relativ simplă. Apostolul Pavel i-a vestit Evanghelia, i-a făcut pași și sunt foarte simple acei pași pe care i-a făcut, în același timp importanți și necesari. L-a cunoscut pe Dumnezeu în felul acesta, pe Domnul Iisus Hristos. A fost un al doilea caz și iată, dacă o primă piedică este necunoașterea, o a doua piedică în calea ajungerii, a accesării Evangheliei, este prejudecata.
De care tocmai vorbim.
Da. Temnicerul din Filip sau directorul de penitenciar din acea localitate a fost informat tendențios că misionarii creștini sunt niște oameni și el a spus ceva de genul a căror învățătură nu trebuie nici să o primim, nici să o acceptăm. Și cam asta este în jurul evanghelicilor, o anumită prejudecată referitor la ce au de spus, la conținutul Evangheliei. Mulți nici măcar nu cunosc că, de fapt, noi credem în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Sau că avem una și aceeași scriptură.
Da. Și necazul este că, din prejudecată, e mult mai greu să-l scoți pe cineva. Domnul Iisus însuși a spus, m-a urât fără temei. Când cineva respinge pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Evanghelia, mesajul pocăinței, fără motiv, deja se face vinovat. Și acel director de penitenciar, spre deosebire de Lidia, care, cum spuneam, a fost mântuită relativ simplu, adică prin vestirea Evangheliei.
I-a căutat, de fapt, pe Dumnezeu. Era într-o așteptare.
Da. A făcut niște pași foarte interesanți. Am putea să facem o emisiune despre acea întoarcere la Domnul a Lidiei. Temnicerul a trebuit să ajungă într-o situație de forță majoră, era să-și curme viața, să se sinucidă, crezând că au fugit întemnițații și în acea împrejurare el și-a revenit. Ori pentru a-l smulge pe om din prejudecată, fie intervine Dumnezeu prin întâmplări excepționale, un accident de mașină, o boală, mai știu eu ce, sau printr-o dovadă de creștinism autentic din partea unora pe care i-a etichetat drept sectanți, drept mai știu eu cum, și domnule, nu se poate, omul ăsta a făcut un lucru care nimeni n-ar fi putut să-l facă pentru mine. Și iată, deci oamenii sunt, după părerea mea, cantonați în astea două piedici majore. Neștiința, care se rezolvă ușor, și prejudecata, care se rezolvă mult mai greu și față de care intervenția lui Dumnezeu, dublată de un creștinism autentic, sunt strict necesare.
Aș mai zăbovi asupra metodologiei acesteia de a atrage oamenii către Hristos, metodologie desuzitată în mediile evanghelice, acele servicii speciale de evanghelizare, evanghelizarea de tip eveniment. Invităm oameni care, într-adevăr, sunt buni oratori, bine pregătiți, care au o cunoaștere temeinică a Scripturii, au o îndemânare specială, sunt hăruiți pentru a prezenta, pentru a expune Evanghelia și oamenii poate și invită niște prieteni, niște rude, niște vecini, uite, e ceva special. Credeți că ne putem liniști cugetele înaintea lui Dumnezeu cu această metodă de evanghelizare, care, culmea, este foarte mult folosită în ultima vreme?
Începutul discuției noastre a fost pe tema dacă Evanghelia trebuie vestită de niște superdotați, niște oameni chemați special de Dumnezeu, sau de către toți creștinii. Ori aici e problema. Biserica nu este casa de rugăciune în care se adună credincioșii. Biserica este biserică oriunde s-ar afla membrii acestei biserici. Ori fiecare, cred că evanghelizarea prin relații personale și printr-o dovadă de dragoste și de trăire autentică a crezului creștin sunt mult mai eficiente decât evanghelizările astea speciale, când e ca și cum ai chema peștii la pescar și nu a te duce efectiv să întâmpini nevoile oamenilor. Și o altă problemă este că uităm ce a spus Domnul Iisus, nu cei sănătoși au trebuință de medic, ci cei bolnavi. Uităm de categoriile defavorizate, uităm de oamenii care efectiv te așteaptă, uităm de copii uneori care sunt un mediu care ar primi fără prejudecată un mesaj creștin autentic. Deci trebuie ieșit de greșit în afara zidurilor caselor de rugăciune pentru a fi la îndemâna celor care au nevoie de Domnul Iisus și de actul creștin manifestat în dragostea creștină.
Pe lângă această tendință a unora de ermetizare, de închidere în biserici, există și o altă categorie de credincioși care, în mod apreciabil,
bat din ușă în ușă,
devin agresivi, poate chiar agasanți, așa. Cum vedeți metodologia asta pe care unii încă o mai folosesc? Este una care ar trebui folosită sau mai degrabă ar trebui să se recurgă la alte metode?
În zona noastră sunt mulți oameni în zona județului Mureș, așa, care merg și bat din ușă în ușă și din acest motiv...
Care nu sunt musai evanghelici.
Nu putem să-i considerăm evanghelici, iar după părerea unora, negând divinitatea Domnului Iisus Hristos, după părerea unora, nici măcar creștini n-ar putea fi socotiți. Din acel punct de vedere, sigur. E o poziție printr-un punct de vedere. Deci, cred că Evanghelia vine la noi după cum vin și alte vești la noi. Nu mai trebuie să bați la cineva la ușă, îți vine prin televizor. Ori implicarea creștinilor și în mass media, apropo de felicitarea de la început adresată, mă rog, acestui studio Radio Vocea Evangheliei Suceava și postului în general, ca și posturi de televiziune creștine, practic, noi ar trebui să ajungem la oameni într-o stare de confort, să nu se simtă cumva terorizat, pentru că va veni vremea în care mesajul creștin va fi, după opinia mea, considerat un act de quasi-terorism. Îndrăznesc să spun asta.
Așa interpretat de către alții, da.
Da, sigur. Pentru că nu lași pe om, chiar anumite acte legislative care apar în România, ca să nu zic au apărut, prevăd interdicția de a răspândi vești negativiste, cumva vești care să-i sperie pe oameni. Ori, spre exemplu, vine judecata lui Dumnezeu asupra omenirii, va putea fi considerată o veste, un mesaj și prohibit, care la un moment dat să nu mai fie agreat și, din nefericire, urmează o perioadă în care se va restricționa transmiterea mesajelor și prin internet și prin eter și așa mai departe.
În categoria oamenilor care ies în afara zidurilor bisericii pentru a vesti Evanghelia, sunt oameni care încearcă așa numita contextualizare. Și oamenii încearcă să se adapteze. Chiar dumneavoastră spuneați de faptul că pentru a penetra în anumite medii, cum ar fi în închisori, se cere să adopți un anumit comportament și să reușești să fii astfel eficient în contextul respectiv. Unii de teamă ca nu cumva să truncheze adevărul lui Dumnezeu au considerat contextualizarea ca fiind lumificare. Chiar credeți că e posibil să se ajungă la așa ceva?
Apostolul Pavel a spus foarte clar, m-am făcut tuturor totul ca să câștig pe cei mai mulți. Deci anumite tradiții care există în ce privește chiar ținuta sau modul de exprimare sau, știu eu, jargoanele, pot să spun așa, la un moment dat,
limbajul de lemn.
Limbajul, așa, da. Ar trebui neapărat adaptat, adică trebuie să ne punem, cum s-ar zice, și ochelarii celuilalt pentru a-l înțelege, pentru a vedea ce înseamnă pentru el un cuvânt și ce nu înseamnă. Și cred că o mult mai mare adaptabilitate s-ar impune din partea tuturor creștinilor care vestesc Evanghelia.
Chiar dacă aparent s-ar sacrifica anumite valori tradiționale.
Păi aici e problema. Ce ascultăm, de tradiție sau de porunca lui Hristos? Vedeți, dumneavoastră, aici e o mare diferență între religii. Unii spun sola scriptura, numai scriptura și așa numita sfântă tradiție este pusă pe un plan secundar, inferior. Atunci, de ce să nu aplicăm acest principiu și sfintelor tradiții evanghelice sau neoprotestante și să le considerăm inferioare scopului de a vesti Evanghelia prin fapte și, dacă e necesar, cum spunea cineva, și prin cuvinte. Deci, negreșit că există și o anumită rigoare neîntemeiată la aparență, la exterior. Până la urmă, ceea ce contează e ce are omul în suflet și nu neapărat limbajul sau chiar metodele pe care le folosește.
Există și o altă situație pe care cel puțin eu am semnalat-o și aș vrea să văd care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de aspectul acesta. Din dorința de a avea rezultate instant, cât mai grabnice, oamenii prezintă un mesaj al Evangheliei foarte diluat și lipsit de rigori, lipsit de asperități. Primește-l pe Iisus, e o pilulă care te rezolvă imediat. Și oamenii acționează, răspund, într-un fel sau altul. Cât de autentice sunt asemenea convertiri? Și mă întreb dacă se chiar merită utilizarea unor asemenea metode fără a fi cinstiți cu oamenii, prezentându-le în ansamblu, în completitudinea lui, mesajul Evangheliei.
Este cunoscut faptul că, în special în Occident, există o anumită teologie care afirmă că poți să-L ai pe Iisus Hristos ca Mântuitor, dar nu trebuie să-L ai ca Domn. Cu alte cuvinte, poți să te folosești de Iisus Hristos, de jertfa Lui, de mijlocirea Lui, de mare preot, dar nu trebuie să asculți de ceea ce a spus. Evident că este o evanghelie otrăvită, o evanghelie răsturnată care va produce creștini instant, în sensul că, apropo de mesaj instant, în sensul că aceștia nu vor rezista testelor vieții și ale judecății lui Dumnezeu. Ca să fim serioși cu noi înșine, trebuie să le spunem oamenilor, o religie, oricare ar fi ea, fie ea și neoprotestantă, care nu te schimbă pe tine, trebuie să o schimbi tu pe ea, nu neapărat părăsind-o, ci luând-o în serios. Deci, rolul unei religii, care cuvântul religie înseamnă de la religare, legare de Dumnezeu, este să ne relege, să ne lege de Dumnezeu cu adevărat, să ne determină să trăim pentru slava lui Dumnezeu și mai exact, făcându-i plăcere lui Dumnezeu. Ori a comite păcate în mod, să zic, premeditat și continuu, și a fi creștin în același timp e o contradicție. Nu vreau să spun, să nu înțeleagă cei care ne ascultă, că este cineva pe acest pământ care nu mai greșește, nu mai păcătuiește. Problema este să nu ne facem un obicei, o natură din a păcătui, să nu credem că putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu tolerând păcatul conștient. E ca și o ilustrație. Într-o anumită zonă maimuțele sunt prinse de către vânător. Poate ați auzit această ilustrație și au auzit și radioascultătorii. Îmi cer scuze dacă e prea des folosită eventual această ilustrație. Pun în niște borcane legate de niște copaci și nuci sau știu eu alte fructe, probabil mai comestibile, nu neapărat nuci, și vin maimuțele și lăbuța o strecoară o introduc în vasul respectiv pentru a lua fructul, vine vânătorul, maimuța ar vrea să fugă, dar nu ar vrea să lase ce are în mână și fiindu-i lăbuța cu ceea ce are în ea mai, cu un diametru mai mare, nu poate să iasă și vine vânătorul și o prinde. Dacă ea ar lăsa din mână ceea ce prinsese, ar putea să fugă. Așa vor și unii oameni, și cu păcatul în inimă, dar și cu Hristos în inimă. Ori așa ceva nu se poate.
Cum putem evalua ca slujitori al lui Dumnezeu o convertire a unui individ. Cum ne putem asigura că acea convertire a fost una autentică? Că nu a fost doar un foc de paie, că n-a fost doar un emoționalism ieftin, nu a fost doar poate un spirit de turmă, că unor se întâmplă asemenea chestiuni. Oamenii văd că și alții vor să urmeze pe Dumnezeu și zic, oh, și eu, și eu. Dar nu există acolo ceva cu o anumită profunzime. După cât timp sau pe baza căror evidențe putem să spunem omul acesta cu adevărat s-a întors la Dumnezeu? Ce anume îi pecetluiește acel moment de inițiere în creștinism?
Nu putem recurge decât la cuvintele Domnului Iisus, care a spus, după roade îi veți cunoaște. Și se arată acolo că un pom bun dă roade bune și unul rău dă roadele corespunzătoare. Așadar, roada creștinului, Galateni 5:22, este dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte. Dacă această roadă lipsește și omul își vede de trăirea lui anterioară în forul lui interior, chiar dacă pe din afară a învățat niște tradiții și se conformează, își pune batic pe cap sau mai știu eu ce ținută adoptă, sigur că e o autoînșelare. Deci, trebuie într-adevăr uneori să treacă puțin timp pentru a vedea cu cine ai de-a face și dacă omul este cu adevărat născut din nou, practic despre asta este vorba, cine este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Dar la unii se poate observa de la un moment la altul, deci și modul de exteriorizare a omului este diferit. Unii sunt introvertiți, alții extrovertiți. Și, dar oricum aici e problema. Devin creștin nu prin faptul că adopt teoretic în mintea mea un crezor care ar fi el, ci dacă Hristos este primit în inimă, dacă m-am născut din nou din cuvântul și Duhul lui Dumnezeu și dacă am început să mă asemăn cu cel pe care am zis că îl urmez.
Credeți că problemele privind evangelizarea în contextul nostru românesc au de-a face cu ceea ce se întâmplă înainte de convertire sau după convertire? Mai precis, nu cumva ne măgulim că avem deja niște rezultate și imediat după acel moment euforic, nu? Sunt evanghelist, am predicat Evanghelia, s-au hotărât în oameni. Ne culcăm pe laurii victoriei prea devreme? Se limitează oare evangelizarea doar la procesul care determină convertirea aceea? Sau implică și o fază ulterioară de minimă consolidare a credinței?
Evident că nu poți să-i spui unui bebeluș care se naște într-o familie.
Bine că te-ai născut.
Bine că te-ai născut, ai în frigider sticluța cu lapte și te descurci. Deci e o mare responsabilitate asigurarea hranei. Cum spune Petru, ca niște copii născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat prin care să creșteți spre mântuire. Asta nu înseamnă spre obținerea mântuirii, a primei faze a mântuirii, că mântuirea are mai multe aspecte, ci a păstrării mântuirii până la capăt. Deci există o responsabilitate majoră a celor care sunt familia, care constată că se naște, că e atins de Evanghelie un oarecare. Există responsabilitatea și a evanghelistului. Și eu, în anumite situații, am întrebat dacă este cineva care vrea să-și predea inima Domnului, viața lui Dumnezeu. Chiar acum îmi vine în minte un caz la Turda, fusesem, și după câțiva ani m-am dus din nou în acea localitate și a venit la mine un bărbat și a zis, dumneavoastră sunteți Iacob Berghianu din Târgu Mureș. Și am zis, da. Zice, știți că eu am ridicat o mână că vreau să-mi dau inima Domnului în urmă cu, știu eu, 3-4 ani cât va fi fost. Și am zis, nu mi-amintesc de dumneavoastră. Păi zice, ați fost în cealaltă biserică și nu doar că ați întrebat, ci ați spus că vreți să dați niște Biblii acelor persoane care vor să-și predea inima Domnului. Și zice, am primit și eu o Biblie și pe Biblie mi-ați scris, această carte te va îndepărta de păcat sau păcatul te va îndepărta de această carte. Dar știți ce s-a întâmplat cu mine? N-am avut și n-am păstrat legătură cu niciun membru al acelei comunități. M-a prins iureșul problemelor vieții, cum scrie în parabola aceea cu sămânța furată de îngrijorări și așa. Și până n-am ajuns la spital și încă într-o stare gravă, nu mi-am amintit că eu am promis lui Dumnezeu că vreau să mă întorc la el. Și după un timp, iată, am făcut gestul acesta, pasul acesta, dar cu un cost oarecare, pentru că între timp intervenise necesitatea unei operații și o anumită problemă. Deci, sigur, a forța conștiința cuiva, a manipula omul este cum să spun, o vinovăție a predicatului, a evanghelistului, dar a nu-i da omului și ocazia, sau măcar a-i spune, astăzi trebuie să te decizi în inima ta pentru Dumnezeu, iarăși cred că este o greșeală, pentru că Dumnezeu n-a dat un termen mai lung decât astăzi omului pentru a fi mântuit. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Deci a lăsat pe om, cum la un moment dat Moody, dacă bine rețin, a făcut în Chicago o ofertă, vom avea o săptămână de evanghelizare și la sfârșitul săptămânii să vă manifestați intenția, îl primiți pe Iisus sau nu. Și noaptea aceea a fost un incendiu înfiorător și sute dintre cei care au fost la acea strângere uriașă au murit. Și i-a părut rău că nu a predicat Evanghelia ca fiind ultima ocazie a individului. Deci trebuie întotdeauna echilibru și eu cred că și o anumită călăuzire din partea lui Dumnezeu ca să știi cum să te raportezi la ascultători.
După modul în care vedeți dumneavoastră lucrurile la ora actuală în peisajul evanghelic, se cer utilizate, promovate noi metode de evanghelizare sau este vorba mai mult de o nevoie a reconsiderării și o reevaluării a spiritualității la care avem anumite pretenții?
Deci, cred că este vorba de o reevaluare a statutului creștinului în lumea contemporană. Dumnezeu Tatăl a avut un singur fiu, se spune, și l-a făcut misionar. Dumnezeu ne-a mântuit pentru a ne face bine nouă, dar așteaptă de la noi să le facem bine și altora. Îmi amintesc un caz din perioada comunistă. Un securist, așa, m-a interogat la un moment dat, destul de sever, și mi-a zis: tovarășul Berghianu, dacă mai faci prozelitism, n-ai să termin facultatea pe care o începusem atunci la Cluj, științe economice. Și am zis: tovarășul R., eu nu fac prozelitism, eu îl vestesc pe Hristos și ceea ce fac, fac din umanitarism, nu din umanism, care e un curent filozofic, așa, ci din umanitarism. Am spus eu, n-aș fi om dacă nu i-aș spune semenului meu că îl paște un pericol sau că poate dobândi o mare bogăție. Deci, creștinul care e creștin autentic și tace, e o contradicție în termeni, pentru că nu poți, dacă ai bucuria mântuirii, să nu spui și altora. Oriceea ce se cere reconsiderat este statutul creștinului de misionar, de ambasador, într-o lume adeseori ostilă, mai mult sau mai puțin. La noi, din fericire, în prezent, pare o acalmie sau, mă rog, o libertate și o înțelegere. Sunt zone în care mesajul creștin îl transmiți cu pericolul propriei vieți.
Dumneavoastră sunteți implicat și în televiziunea aia creștină, Credo, și aveți niște emisiuni televizate. Cum vedeți utilizarea acestei metode în promovarea Evangheliei în mediul românesc?
Utilizarea televiziunii în general e discutabilă, pentru că chiar și cultura creștină, dacă e să revin, e o cultură bazată pe cuvânt, nu pe imagine. Există riscul ca imaginea să suprime cuvântul. Deci mi-ar place mult mai mult să lucrez la un post de radio ca acesta.
Poftim.
De exemplu. Dar, pe de altă parte, dacă știm că milioane de oameni, zeci de milioane, miliarde la nivel continental, la nivel mondial, se hrănesc pe acest canal al audiovizualului, sunt convins că Dumnezeu n-a dat știința, de exemplu, a zborurilor transoceanice să le folosească numai oamenii necredincioși. Le-a dat și pentru credincioși. Tehnologia aceasta este binevenită, inclusiv folosirea audiovizualului, dar, sigur, aici cu anumit preț care trebuie plătit, în sensul că la radio, de exemplu, este mai comod, suntem mai relaxați și în ținută și așa, la televiziune unii, sigur, mai moderni arborează aceeași ținută lejeră și
non-conformistă.
Pe ecran, așa.
Da.
Dar sunt mai multe condiționări, aș zice eu, în audiovizual. Totuși, mă bucur și toți cei care au Digi TV pot să urmărească Credo TV, inclusiv emisiunea Să-L Cunosc pe El, adică Să-L Cunosc pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pe care o moderez în fiecare sâmbătă de la 20:30, în fiecare sâmbătă și duminică de la această oră 20:30 prime time, două emisiuni pe săptămână. Și am și anumite reacții, avem anumite feedback-uri de la telespectatori și mulți, adevărul este că nu prea mai găsesc un mesaj care să-i mângâie, să îi reconforteze în alte medii, în alte chiar știu eu, canale de informare masă și vin destul de mult spre mesajul creștin, care consider eu în contextul actual al acestor crize peste crize, este singurul mesaj care mai poate să aducă omenirii speranță.
Dacă e să survolăm foarte repede istoria creștinismului, care a fost secretul expansiunii creștinismului? Ce lecții învățăm privind retrospectiv?
Sigur, întrebarea este extrem de amplă. În primul rând, învățăm că dacă nu aplicăm fapte 1 cu 8, ni se aplică fapte 8 cu 1. Mai exact, dacă nu mergem în misiune luând mandatul Domnului Iisus Hristos de a fi martori în serios, ni se aplică fapte 8 cu 1, în care e vorba de pornirea unei prigoniri la adresa Bisericii Creștine Primare. Faptele Apostolilor, spunea cineva, n-a fost scrisă pentru a arăta cât de repede și ușor s-au dus primii creștini în misiunea transculturală spre alte națiuni, spre alte popoare, ci tocmai să arate că doar după 10 de ani din unele date au ieșit creștinii în fazele 2, 3, 4 ale misiunii Domnului Iisus Hristos. Ori eu cred că într-un fel istoria s-a repetat și cu românii. Primii creștini au ieșit în misiunea transculturală, internațională, mondială, sub presiunea unei prigoane politice. Au început să fie vânați ca și creștini. Românii au ieșit în misiunea internațională sub presiunea prigoanei sau a persecuției economice, sărăcia. Ne-a împins Dumnezeu în foarte multe țări din lumea aceasta și iată, sunt o minune, mărturisesc oameni care locuiesc în Irlanda, în Franța, în Spania și așa mai departe, ce surprins sunt de trăirea creștină a unor evanghelici care ajung în acele zone. Deci, trebuie să știm că cu Dumnezeu nu este de glumit și dacă Israelul, neimplicându-se în misiunea mondială, pentru că aceasta i s-a cerut, a fost pedepsit, cu siguranță că urmează, dacă nu cumva și venit o anumită judecată și asupra bisericii și nu mă refer în ziua aceea, pentru că creștinii vor fi evaluați și răsplătiți în ziua aceea, când va veni Domnul la răpire, ci unii spun chiar și criza financiară mondială existentă acum a venit și peste acei creștini care unii aveau acea teologie a prosperității, dacă ești creștin adevărat trebuie să fii bogat și așa mai departe. Și au uitat că de fapt alta este chemarea lor, alta este chemarea noastră în general.
Știm că aveți o predilecție și pentru misiunea externă, misiunea transculturală și chiar sunteți implicați în conferința Romiscon cu agenția APME, Agenția Pentecostală pentru Misiune Externă. Am tradus pentru ascultătorii noștri. La momentul de față, care este zona geografică de pe glob unde se înregistrează, dacă aveți știință despre lucrul acesta, cel mai evident progres numeric al creștinismului și care sunt regiunile unde creștinismul regresează alarmant? Și poate care sunt factorii, care sunt explicațiile aferente care conduc la aceste situații?
Pentru a termina pozitiv, am să încep cu a doua parte a întrebării dumneavoastră. Deci, e evident că Europa Occidentală dă înapoi teribil, ca și America, de altfel. Deci, Europa, care a fost o țară, după ce a intrat Evanghelia conform Fapte 16 în acea zonă, a fost o țară subiect al misiunii internaționale, deci care a dus Evanghelia pe multe continente, iată că Evanghelia aproape că nu mai este cunoscută, se fac sondaje în Anglia, în Franța, despre evenimente
creștine. Și unde au fost marile treziri.
Da, da. Deci, în sânul catolicismului, spre exemplu, se recunoaște nevoia unei a doua evanghelizări a Europei. Deci s-a spus foarte clar.
Ba chiar Papa a recurs la evanghelizări, el însuși a făcut campanii.
Deci, din nefericire, bătrâna noastră Europa dă înapoi, mai ales în dimensiunea ei occidentală, vestică. America dă înapoi. Recent am auzit de doi evangheliști care urmau să fie judecați în America pentru că s-au rugat public. Ca să nu mai vorbim de anumite accente de condamnare a anumitor păcate care iarăși devin, știu eu, capete de acuzare. Noi ne reîntoarcem cu ce am experimentat în comunism. Cândva era codul eticii și echității socialiste și dacă nu te conformai acelui cod, erai marginalizat, poate aveai de suferit. Acum va fi codul LGBT, codul lesbiene, gay, bisexual, transexual și dacă nu se vor da acelor oameni drepturile care cică le-ar avea, vor fi practic discriminați majoritatea. Dar, în sfârșit, asta este. Latura pozitivă este Africa, este America Latina, sunt țări în care se întorc oamenii număr foarte mare la Dumnezeu, Argentina și, sigur, ne bucură acest lucru, dar ne și avertizează. Poate că ar trebui cei care ne ascultă să se întrebe dacă sunt mântuiți sau nu, pentru că există un anumit număr, acea pleroma, număr desăvârșit al copiilor lui Dumnezeu, al Sfinților, și când acel număr va fi împlinit, va veni judecata care este atât de iminentă asupra lumii. Sunt atâtea păcate care au tras în vechime, conform Bibliei, judecata lui Dumnezeu, ocultismul, homosexualitatea și așa mai departe, ori aceste păcate se ridică din nou în lume și evident că pentru orice om de bun simț care știe că Dumnezeu există, Dumnezeu nu va mai tolera foarte mult. Și atunci, în acest context, când se împlinește numărul celor răscumpărați și sunt oameni care se întorc cu miile, aș putea să spun, anumite zone ale lumii la Dumnezeu, să nu cumva să rămânem noi pe din afară, noi, o țară care 95, peste 95% ne declarăm creștini, dar care poate unii nu reușim să cunoaștem Sfânta Scriptură și, necunoscând Scriptura, să nu cunoaștem pe Hristos și cu atât mai puțin să avem o relație care să-L impune cu Mântuitorul.
Am înțeles că sunt aproximativ 20 de misionari români care sunt plecați în afara țării pentru a vesti Evanghelia. Nu ne referim că s-au dus la muncă în Europa, ci s-au dus pentru a vesti Evanghelia, ba chiar în punctele cele mai fierbinți de pe glob. Și se estimează că România va furniza în următorii ani un număr impresionant de misionari. De ce aceste așteptări de la România?
România și românii se lasă mai greu convinși. Să facem o paralelă între războiul al doilea mondial și războiul acesta spiritual de depopularea iadului și depopularea cerului. Deci războiul creștin, să spun așa, în sensul bun al cuvântului. Deci intrarea României pe ultima sută de metri a celui de-al doilea război mondial, intrarea României în acest război, a condus, după părerea unora, la scurtarea duratei acelui război. Chiar cu un preț uriaș plătit de români, au fost eliberate niște teritorii, niște țări și lucrul acesta nu este contestat. Eu sper și mă bucură și eu, optimismul dumneavoastră, că intrarea copiilor lui Dumnezeu români, și nu aș vrea să limitez doar la evanghelici, deși a primi Evanghelia în totalitate e strict necesară, intrarea copiilor lui Dumnezeu români în războiul acesta al viacurilor, în vestirea Evangheliei, în ajutarea ca această Evanghelie să ajungă la toate etniile de sub soare, va conduce, n-aș zice neapărat la scurtarea termenului de venire a Domnului, dar la împlinirea numărului răscumpăraților lui Dumnezeu. De fapt, cea mai importantă activitate de sub soare este vestirea Evangheliei. Matei 24:14 spune, când Evanghelia aceasta va fi vestită pe întreg pământul, atunci va veni sfârșitul. Nu când se va întâmpla un alt lucru sau o altă activitate. Faptul că români de-ai noștri se duc în alte țări, mulți tineri sunt interesați de Evanghelie și vor să ajung candidați la misiune și în cele din urmă misionari, e o speranță. Și eu sunt convins că românii, prin implicarea în secerișul mondial și printr-un preț care s-ar putea să fie plătit pe linia martirajului, există aici teoria că răpirea va avea loc înainte să se arate lucrurile astea din urmă, nu e chiar 100% lucrul acesta, deci fibra creștină a poporului român va prevala, aș putea să spun, și vom fi o minune pentru multe națiuni. De fapt, suntem și în prezent, chiar dacă unii suntem o minune râzând de noi, dar din punct de vedere al eternității și al perspectivei divine, sunt convins că avem ocazia să reducem din handicapul de a nu ne fi implicat până acum. România să nu fie doar obiect al misiunii creștine mondiale, ci și subiect al misiunii creștine mondiale.
Dacă ar fi să scrutăm viitorul și să privim prin credință peste 10 ani, nu știm dacă va veni Domnul, dar cum credeți că va arăta misiunea creștină peste 10 ani?
Eu sunt mai pesimist puțin în această privință, în sensul că lucrurile au început să se precipite teribil de mult și chiar în Biblie scrie că Dumnezeu va îndeplini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Deci au început să se precipite atât de mult încât n-aș vedea orizontul de timp chiar așa îndepărtat, dar cel puțin pentru venirea Domnului, dar nu e chemarea noastră să facem aprecieri de genul ăsta. Oricum eu simt un imbold și o necesitate a urgenței în implicare. Dacă vor fi 10-15 ani de libertate și vom putea să trimitem misionari fără a plăti un cost prea mare în afara granițelor, sunt convins că românii vor recupera în termen scurt ceea ce nu că se recuperează timpul pierdut, că cei 20 de ani de libertate maximă pe care noi am exploatat la maximum nu vom putea să-i recuperăm, dar vom reduce din această disproporție între numărul evanghelicilor născuți din nou, ca să spun așa, din România și numărul de misionari. Deci chiar în condiții de criză, chiar în condiții de știu eu, perspectivă nu tocmai grozavă din punct de vedere economic, puțin de la puțin se adună și ar trebui să avem mii de misionari în câțiva ani care să poată să meargă spre zonele musulmane în special. Iată, ei sunt mai determinați să vină spre noi decât suntem noi determinați creștini în general să mergem spre ei. Musulmanii au nevoie nu de bombe, de arme, de știu eu, războaie, ce au nevoie de dragoste și cred că și românii vor fi printre cei care vor prelua fanionul misiunii internaționale. Cândva acest fanion, deci număr majoritar de misionari a ținut de America, începe să se schimbe spre Europa, să se schimbe spre Asia. Citeam undeva despre oameni într-o anumită zonă din India, chiar care la fiecare 10 farfurioare cu orez, o farfurioară ziceau că e pentru misiune. Puneau la o parte orezul, adunau orezul și prin acel orez transformat în bani, așa, au trimis sute de misionari în alte țări. Deci la român nu se pune problema că nu am putea să trimitem anul acesta sau anul viitor sute, să nu zic mii, ci doar că ne-am învățat să fim, mă rog, în interiorul granițelor, ca și în perioada comunistă, să primim directive de sus în jos și dacă astea nu vin, nu mai avem inițiativă proprie și așa mai departe. Sperăm ca și de jos în sus și de sus în jos liderii bisericilor să facă ceea ce trebuie făcut. Îmi amintesc că la un moment dat citisem despre fondul de misiune în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și eram foarte curios să văd. Și eu mă bucur sincer, eu am prieteni preoți și colaborăm în zona noastră a Mureșului, mergem cam de două ori pe lună la Radio Târgu Mureș, un preot ortodox, un greco-catolic și cu mine sau altcineva de la neoprotestant și avem dezbateri în emisiuni și nu ne-am certat niciodată în emisiuni. Deci auzisem că este un fond pentru misiune în cadrul Bisericii Ortodoxe și am fost curios să văd pentru ce se va folosi acest fond. Într-adevăr, se vor trimite misionari spre etniile, națiunile neevanghelizate? Și am aflat spre durerea mea și cred că multor creștini ortodoxi, așa că acest fond urma să fie folosit doar pentru repararea lăcașelor de cult din diaspora românească. Sigur, și astea trebuie făcute, de cealaltă nu trebuie lăsată.
Să ne dea și nouă Dumnezeu înțelepciune să folosim resursele divine, resursele umane și resursele materiale pe care le avem la dispoziție, în așa fel încât să îndeplinim marea trimitere cu o mare râvnă. Pentru că avem un mare stăpân care ne așteaptă să ne dea o mare răsplată într-o zi care o așteptăm să vină cât de curând.
Noi folosim o sintagmă în zona județului Mureș. Avem o întâlnire cu lucrătorii evanghelici. De obicei aveam cu cei penticostali, dar acum vin toți evanghelicii care vor să vină să răspundă invitației. Și avem, cum spuneam, un motto misionar. Și acest motto misionar spune cam așa. În așteptarea glorioasei reveniri a mirelui ceresc, doresc să fiu deplin dedicat marii trimiteri a Domnului Iisus, motivat fiind de marea poruncă a iubirii de Dumnezeu și aproapele și cu uriașa inepuizabilă resursă a marii împuternicirii a Duhului Sfânt. E puțin cam lungă, dar se reunesc, să spun așa, apropo de cuvântul de termenul mare pe care și dumneavoastră l-ați folosit, deci marea trimitere de a vesti Evanghelia, marea poruncă a iubirii și marea împuternicire care negreșit este Dumnezeu în noi. Nu doar Dumnezeu pentru noi, ci Dumnezeu în noi, Duhul Sfânt.
Se pare că eu am adăugat doar marea răsplată și să ne ajute ajute Domnul să ajungem în ziua aceea glorioasă, să ne bucurăm de rodul muncii noastre, rod care îl aducem tot datorită lucrării Duhului lui Dumnezeu în viața noastră.
Să știți că am să iau de la dumneavoastră, dacă îmi permiteți, și mai adăugăm acolo, având în vedere și inestimabila răsplată care urmează după ce vom ajunge acasă. E un gând foarte interesant.
Mulțumesc din suflet, frate Iacob Berghianu, pentru aceste răspunsuri oferite pentru și în folosul ascultătorilor noștri. În numele ascultătorilor vă mulțumesc pentru disponibilitatea arătată. Le mulțumim și lor amândoi pentru atenția acordată. Sunt Daniel Grigoriciuc. Vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră. Fiți binecuvântați cu o mare râvnă de a vesti Evanghelia.
Mulțumesc și eu și mult succes!
Confluență la zi.
Evenimente și situații de actualitate abordate din perspectivă creștină.